VOA Global English Network.
Fiidwaan walaashan dhamaan tii madagaysteeyaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliya VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. وفيدنما أربعة تاريخ مرأي تهاي اللي حدا بيشة ديسمبر سنة كلابا كوريا صدحي لباطن وحن نقدر يسير سان موشنا قابان اللي حيا تومنك يستقالي تومنك متربان يولي بقودة هم بدوني دولنا قلا سعطانا بقوية فيو اي سومالي دات كام هاتن دقيس ديا سعد أفريكا لباري وحاية المامي ساتو دويدي فيدنما إذا عدنا وحال كان إذا كلا سعود سين دورا أنا يوا عبد الحكيم حمود الشروع qodobada dhageysteen aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah isimadii Puntland ee ku hawlanaa arrimaha muranka doorashada oo maanta go'aamo cusub soo saaray.
In doorashadii madaxweynaha iyo madaxweynaha lagu qabto waqtigee sidii caadadu u ahay Puntland sidee ekeeyo. In madaxweynaha iyo madaxweynaha xubnaha Puntland ay doortaan baarlamaan ka shaqeeya ee Puntland.
Waxa kale oo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan kamaradaha amniga ee ku xiran goobo ku yaala magaalada Muqdisho oo la qarxiyay.
Kamarooyinku waxay qayb weyn ka qaataan amniga. Ujeedada loogu xiranayo waxay ahayd in kaliya amniga muwaadiniinta la xaqiijiyo iyo dadka kale ku dhaqan dalka, gaar ahaan caasimadda waaxigeeda. Marka sidii amniga qayb libaax la ka qaadato oo amniga dadkii loo sugo oo loo ilaaliyo nafta iyo maalka muwaadiniinta, ayaa kamarooyinkaas laga dalbaday ganacsatada iyo dadka muwaadiniinta ah ee goobaha ganacsiga inay ku xiraan.
qodobadaasi oo leh kuwa kala Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqlay doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada Israa'iil iyo waliba kuwa Xamaas ayaa maanta ku dagaalamay marinka Qasa, iyadoo dagaalkani uu cadaadis sii saarayo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta oo culaysyo ka waajahaya arrimaha helitaanka hoyga iyo waliba sidoo kalena sida ay u heli lahaayeen kaalmo bani aadamnimo. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay duqeymo ka fuliyeen ilaa iyo 250 bartilmaameed oo ku yaala marinka Qasa maalin ka hor. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay si xoogan u kordhiyeen ama ay u kordhiyaan ciidamada bambooyinka Israa'iil la dhacay Qasa laga soo bilaabo galabnimadii Isniintii, iyadoo barbar soo la dagaalaa dhulka sidoo kalena ay soo kordhiyaan kantaalaha ay mitiniinta Falastiiniyiintu ay ku soo ridayaan dhinaca Israa'iil. Saraakiisha militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku hareereysan yihiin koonfurta magaalada Khan Yunis oo ah talabaad ee ugu weyn ee Qasa. Kadib weeraro xiriir oo ka dhacaya magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa keenay inay ku dhintaan 4 qof oo 3 kalena ay ku dhaawacmaan, iyadoo la soo xiray in la aaminsan yahay inuu xiriir la leeyahay dilkaasi iyo waliba 2 qof oo kale oo ku dhintay meel u dhow magaalada San Antonio, sida ay mas-uuliyiinta gobolkaasi Texas sheegeen. Dadka dhintay ayaa laga soo helay guryo ku yaala magaalooyinka Austin iyo waliba San Antonio. Dadka toogashadaasi ku dhaawacmay ayaa sidoo kale ay ku jiraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska iyo waliba qof kale oo baaskiil watay, sida ay booliisku sheegeen. Walow dadkii halkaasi ku dhaawacmay lasoo sheegayo in aan midkoodna dhaawacoodu halis ahayn. Nin ku jira da'da 30-meeyada ayaa lagu eedeeyay dilkan ka dhacay magaalada caasimadda, sida uu shir jiraayid ku sheegay. Robin Henderson oo ah madaxa booliiska magaaladaasi Austin, walow aan ninkaasi la eedeeyay magaciisa la shaacin amaba aan dadka loo soo bandhigin. Ugu dambeyntiina, in ka badan 50 qof oo rayid ah ayaa dalka Itoobiya lagu dilay bishii hore, sida ay maanta sheegtay hay-adda xuquuqda aadamuhu. 2 toddobaadoon kadib markii wadahadaladii u dhexeeyay xukuumadda iyo kooxda fallaagada ah ee gobolka ugu dadka badan dalkaasi ay ku soo dhammaadeen natiijo la'aan. guddida xuquuqda aadamaha dalka Ethiopia ee magacooda loo soo gaabiyo EHRC waa iyada madax bannaan xiriirna lala dowladda ayaa sheegtay in dagaalyahano ka mid ah kooxda jabhada xoreynta hormada ee magaceeda loo soo gaabiyo OLA ay dileen 17 qof isla markaana ay gubeen tuulooyin ku yaalla Benishanguul oo xadla leh gobolka hormada. Kooxdan oo dowladdu aqoonsatay uur argagixiso ayaa dowladda la dagaalamay tan iyo sanadkii 2018 markii ay ka go'een kooxdii kale OLF oo iyagu shaaciyey in ay joojiyeen halgankii hubaysnaa. Kooxda xuquuqda aadamaha Ethiopia ayaa sidoo kale sheegtay in 3 qof oo kale lagu dilay aagga Arzi oo ka tirsan oromada kadib weeraro xiriirsan oo ay sameeyeen kooxo aan la aqoonsanin, iyadoo dadka halkaasi wax ku noqdayna ay ka mid ahaayeen dad isu halqoysa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan ah. U diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. marka la yandhamaantii bay leeyahay fiid waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay isimada deegaanka Khatumo oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Garowe, isla markaana waday dadaallo isugu jira soo dhoweynta dhinacyada isu haya siyaasadda Puntland, ayaa go'aan ka soo saaray arrimaha doorashooyinka Puntland. Warbixinta waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Go'aanka isimada ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay xilligada ay ku dhacdo doorashada Puntland oo 8 Janaayo sidoo kale tan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay soo doortaan baarlamaanka iminka jooga, dawladda dambana ay hirgeliso nidaamka qof iyo cod oo ay ku dhigan tahay xukuumadda waqtigeedu dhamaanayo. Go'aanka isimada ayaa waxaa goobta ka aqriyay Maxamed Axmed Dakuul. Isimada Puntland qaybtood oo iyagana goobta ku sugnaa horeyna u soo saaray go'aanka tilmaamayay in doorashada ay ku dhacdo xilligeeda ayaa iyagana ka hadlay goobta kuna raacay go'aanka isimada Khatumo sida uu tilmaamayo Sultan Saciid Maxamed Garaase.
Inta ay ku dareen waa ku ayidnay, waa ku ayidnay. Haddaanu isimadii hore nahay boqolkiiba boqol baanu ku ayidnay, dambay u arkeen. Ilaahay waxaan ka baryaynaa sida ay u jecel yihiin guusha inuu Alla ku siiyo, qabuulka in Alla ina siiyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa waxaynu doonayno oo khayre in Alla inoo dejiyo, nabadgelyada in Ilaahay inoo xaqiijiyo, Soomaaliya oo dhan Ilaahay inuu nabad u naadiyo. Meel Soomaaliya oo aan lalahayn xabad baa ka dhacaysa ama waxbaa ka muximaya, halkaa aynu joogno baa ugu roon ilaa Allah subxaanahu baa hadda maanta ugu qabow. Waad ogtihiin ama shabaab ha sheegteen ama daacish ha sheegteen ama qabaail ha sheegteen, aynu Ilaahay u marino inuu nabad ugu beddelo dagaalka, raxmadda Ilaahay siiyana Ilaahay uusan qushu gelin, caafimaad Allahayna ku siiyo. Arrintaa waxaan ku darayaa warkaa soo baxay waa in mucaaradka iyo mu'ayidka iyo dawladda iyo ciidamadu horta sidoodaba iyagu waa ciidamo siyaasad shaqa kuma leh, waa inay ayidaan مرجع بنت الله أن اسمه أها أو لغو غري مالت الله أساسي وإن يقو وحي صومحة وإن يسن الاعتاقان نبدقل يدا وإن حقيقيان وإن يشرف كوضا يشغط وضا إلى الشمال عدوى لما وإن يقبشا معارض يمؤيد با اسمه بنت الله سهر سناقي عين إيه أنت تنكلي أو هذا أول صوم حضي وإسراعين سلاسة نسكوك نهي
اسمه قاتما أي الله كل ما يمالمه يقدم بيسي بن عيدة كالدوان سيدا حكومة دا مداشا معارضك إيه برشاد الرئيدك كهرقان كمانتا أي سوصارين ولي بن عيدة كالدوان يقصة سارين تاني كما هذا سيدا عوار كان قوانك اسمه دا كصوب حيمانتا نوح موسى برجيب VOA قروي
idaacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-teeda 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
mar kale ayaan dhammaantiin dhegeystayaal aanagu wada leenahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Dowladda Britain ayaa heshiiska la saxeexatay dalka Rwanda shalay, kaasoo ku saabsan in dalkaasi loo dhoofiyo dadka magangeliya doonka ah ee soo gaara dalkaasi Britain. Tallaabadan ayaa xudun u ah ujeeddada dowladdu ay ku doonayso inay hoos ugu dhigto dadka waddankaasi imanaya. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay inoo haya Ibrahim Xasan Danduray.
qorshaha Rwanda ayaa udub dhexaad u ah istaraatiijiyadda dowladda ee lagu dhimayo tahriibka, waxaana si dhow isha ugu haya dalal kale oo ka fikiraya siyaasado la mid a. heshiiska cusub ayaa waxaa ku jiri doona heshiis ah in Rwanda aysan u musaafurin doonin magangelyo doonka waddan ay khatari ku tahay noloshooda iyo xorriyaddoodaba, taasi oo ah mid ka mid a walwalka ugu weyn ee maxkamadda. waxaa kale oo jiri doona guddi dabagala oo awood u siinaya shakhsiyaadka inay si toosa ay usoo gudbiyaan cabashooyinka sirta ah iyo hay-ad rafcaan oo cusub oo ka kooban garsoorayaal ka socda adduunka oo dhan. Cleverley ayaa si caligal wuxuu u sheegay inaysan jiri doonin sabab lagu kalsoonaan karo oo lagu joojinayo duulimaadyada masaafurinta, sababtoo ah heshiiska ayaa ka hadlaya dhammaan arrimaha ay soo saartay maxkamadda sare. mana jirta, buu yidhi, wax lacaga oo dheeraad ah oo la siiyo Rwanda si ay heshiiska ugu cusboonaysto karis afgalaad ee hadda jira. runtii waxaan rajaynaynaa in hadda aan si dhaqsi ah u dhaqaaqi karno, ayuu Cleverley ka sheegay shir ayadoo ku qabtay caasimadda Rwanda ee Kigali. qareenno badan iyo hay-ado samafal ayaa sheegay inaysan u badnayn in duulimaadyada musaafurinta ay bilowdaan ka hor doorashada sanadka soo socda. xisbiga mucaaradka ee Labourka oo ku leh hoggaanka 2 dhibic ee codbixinta ayaa qorsheynaya in haddii uu guuleysto uu meesha ka saaro siyaasadda Rwanda. sida ku cad qorshaha lagu heshiiyey sanadkii hore, Britain waxa ay doonaysaa in kumanaan magangelyo doon ah oo soo gaaray xeebaheeda fasax la'aan ay u dirto dalka Rwanda si ay markaasi ay dib ugu celiso muhaajiriinta ku soo laabtay kanaalka Yurub iyaga oo raacaya doon yaryar. taa beddelkeeda, Rwanda waxa ay heshay lacag bixin tii ugu horeysay oo dhan 140 milyan oo ganiga Ingiriiska iyadoo markaasna loo balan qaaday lacag dheeraad ah si loogu maalgeliyo hoyga iyo daryeelka qof kasta oo la tarxiilo. Ra'iisul wasaare Rishi Sunak waxaa saaran cadaadis xoogan si uu markaas u joojiyo shabakada socdaalka, taasi oo gaartay sanadkii hore 745,000 oo muhaajiriin ah oo inta badanna soo maray wadooyin sharciya. Joojiya doonyaha waa mid ka mid a shanta gool ee Sunak uu u dejiyey dowladdiisa si loo soo afjaro qulqulka magangelidoonka ah ee muhaajiriinta dadka wax tahriibeena lacagta ku siinaya ka gudubka marinka jannaalka ee uu sheegay Sunak in inta badan ay soo raacaan doonyo ciriiri ah oo aan u qalmin badda. Maxkamaddu ah waxaa jirtay khatar ah in qaxootiga la xiilo si qaldan loo qiimeeyo sheegashadooda ama dib loogu celiyo waddankii ay ka yimaadeen si ay ula kulmaan cadaadis. Heshiiska cusub ayaa la filayaa in dabayaaqada usbuucan uu daba socdo daabacaad sharciga Rwanda loogu yeerayo waddan aamin ah, kaasi oo loogu talagalay in lagu joojiyo caqabadaha sharci ee ka dhanka ah duulimaadyada musaafurinta ee la qorsheeyey. Si kastaba ha ahaatee, tani waxa ay u badan tahay in ay dhaliso wareeg cusub oo siyaasadeed iyo muran sharci. Duulimaadkii ugu horreeyey waxaa la qorsheeyey in uu tago xagaagii hore, laakiin waa la baajiyey daqadihii ugu dambeeyey caqabado dhanka sharciga dartood. Sara Gogan waa qareen socdaalka ee Harbottle and Loose, waxaana ay sheegtay in diiwaangelinta xuquuqda aadanaha ee Rwanda ay la macno tahay in siyaasadda dowladda ay caqabad ku noqon doonto. Waxay tiri Rwanda waa waddan aan ammaan ahayn, tanina maahan mid si degdeg ah loo xalinayo. Ma dhici karto toddobaadyo ama bilo gudahood dalka in dib u habeyn lagu sameeyo oo laga dhigo, bay tiri, mid leh garsoor dhexdhexaad ah iyo dhaqan maamul. Yvette Cooper oo afhayeenka arrimaha gudaha ee xisbiga shaqaalaha ayaa waxa ay idna meesha ka saartay qorshayaashii ugu dambeeyey ee dowladda, iyadoo ku tilmaamtay xeel ama wax loogu talagalay in dad lagu soo jiito.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay. Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintaasoo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqanaya dalka Greega maalinta berri ah, halkaas oo kulan madaxeed kula yeelanaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Greega Kyriakos Mitsotakis. Kulankaasi ayaa imanaya kadib sannado badan oo labada waddan ay xiisadii u dhexaysay, xiisadaas oo mararka qaar ay ku dhawaayeen inuu dagaalo ka dhex qarxo labada dhinac. Wariye Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul. Maxamed Colaad Xasan ayaana inoo soo jeedinaya.
Booqashada madaxweyne Erdogan ayaa imaanaysa kadib sannada ay jireen xiisado sii kordhaya oo ku saabsan dhulalka laysku haysto ee badda Aegean iyo badda Mediterranean-ka, halkaas oo la aaminsan yahay in kayd shidaal oo aad u badani uu ku jiro. Kulan madaxeedka Recep Tayyip Erdogan uu Khamiista berri ah magaalada Athens kula yeelanayo ra'iisul wasaaraha Greega Kyriakos Mitsotakis ayaa keenaysa fursad ay labada dal isugu soo dhawaadaan.
In the last few months we're having something of a detente.
Waxa uu yiri dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxaa jiray furfurnaan, hase yeeshee ma jirin isu soo dhawaasho, marka waxay la tahay in isha lagu hayo in booqashada madaxweynaha Turkiga ee Greega ay keenayso in isu furfurnaanta jirta loo bedeli karo isu soo dhawaasho. Masiibooyin dabiici ah oo labada dalba ay u dhibaatoobeen ayaa keenay in xiisadii u dhexaysay ay meesha ka baxdo, iyada oo Greega uu gargaar u diray Turkiga kadib dhulgareedkii bishii February ee sanadkan dadka badan laayay, iyo Turkiga oo isna Greega ka caawiyey deminta dabkii xoogga badnaa ee dalkaasi ka kacay. Hase yeeshee dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in is-aaminaad la'aantu ay weli sii jirto. Waxa uu yiri siyaasadda oo hoos loo dhigo iyo ganacsiga maalgashiga iyo dalxiiska oo la horumariyo ayaa ugu muhiimsan, wax kale ma jiraan. Diyaaradda Erdogan qaadaysa ayaa waxaa sii raaci doona ilaa iyo 200 wasiiro, diblomaasiyiin iyo ganacsato isugu jira. tan waxay calaamad u tahay in labada dhinacba ay daneynayaan ganacsi arintaas oo wadada u xareysa in waxyaabaha kale ee waaweyna laga hadlo oo marka dambana la isla meel dhigo
More cooperation on these areas of mutual interest.
Waxaa jira iskaashi badan oo dhinacyadan ay labaduba daneynayaan ayaa ugu dambeynta horseedaya wada hadallo kale oo laga yeesho badda Aegean ee lagu murasan yahay. Hase yeeshee waxay la tahay in weli arintu ay taagan tahay balan dhowrno. Laakiin ciidamada Greega iyo Turkiga ayaa dib u soo qalabaynaya iyada oo dhinac walba uu ciidan geeyay badda lagu murasan yahay ee Aegean. Qubrusna ay weli kala qaybsan tahay. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in waxyaabaha hadda dunida ka dhacaya ay bixinayaan cashar ay tahay in laga barto in xiisadda la qaboojiyo. Khibradda laga helay Ukraine ama dagaalka Gaza ayaa na tusaysa in xiisadda oo la qaboojiya ay tahay xalka caqligu ku jiro, maxaa yeelay khilaafku si aan horey loo arag ayuu isu bedeli karaa. Ololayaasha doorashooyinka ayaa horey u dhiciseeyey dadaladii isu soo dhawaanshaha iyada oo xisbiyada labada dal oo mid waliba wax dalka kale lidi ku ah uu dadkiisa u sheegayo xilliga doorashooyinka ama ololayaasha. Hase yeeshee sanadkan ra-iisul wasaaraha Greega iyo madaxweynaha Turkiga ayaa dib loo doortay iyaga oo mid walba uu haysto 4 sano oo kale oo xilka loo igmaday. Arrintan ayaa keenaysa fursad aan horey loo arag oo wixii xun dhinac la isaga dhigo, dib u heshiisiinna laga shaqaynayo sida dadka wax falanqeeya ay qabaan.
wagaagnaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo diyaariyey islamarkaana uu kasoo diray magaalada istanbul wariyaha v o dorian jones halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida qaar ka mid a ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa xidhay goobahooda ganacsiga kadib markii ay la soo diristay cabsi xooggan oo kaga timi qaraxyo loo geysto goobo ganacsi oo lagu xidhay kamaradaha amniga. Ganacsato la hadlay v o a ayaa sheegay in xubno ka mid alaamaha amniga ay ku amreen inay xidhaan amaba ay halkaasi ku xidhaan kamaradaha c c t v-ga loo yaqaano, balse waxay dhinaca kale sheegeen in ay hanjabaado uga imanayaan dad la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab. Saare cabdi axmed oo la hadashay ganacsatada ka cabanaya arrintan ayaa warbixintan arrintaasi inooga diyaarisay.
mid ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqa bakaaraha oo magaceeda aan u qariyay amnigeeda awgeed kuna xirta goobteeda ganacsiga kaamiradaasi ayaa ii sheegtay in xaalku uusan ahayn mid ku sahlan waqtigan.
haddi walaalay wixii waa xirnay oo waana baqaynaa, haddii aan xiri diidnana agaabadii ma furayno oo waa lays gabagabayna. hadda suuqa qaybaha kaloo kale aniga meelaha meel kale oo lamid adiisan joogaa, laakiin suuqa gudahoo kale hadda maanta meel fromprocetris waayo.
maxaa loo xiray goobaha ganacsiga?
dadkii way baqeen oo waxay dhahen yaa hantideeni damaanad qaadi kara, uma baryeri karna inaan xirno baashii haddana nalaga guba hantidii waxaalayaaba annagaba inaan deyn kusoo qaadno. iyagiina waa imaadeen, waa xir diideena xiray dhaheen, dadkii xataa waa la xirxira waa la aruurina safaadii dhibaaka
waayahay. marka qofkii diidaa la xirayaa miya ama goobtiisa ganacsiga la xirayaa?
qofkii diida waa la xira, goobta ganacsigana waa la xira, adaad warka siida dagisina adaaba lagu qaxaysana oo lagu xira.
waa gartay. marka dhinaci kaletana culays intee leg ayay idin ku hayaan oo shabaab?
haddii annagu ma arkin oo mayna arkin, laakiin cabsiyaa ka jirta oo qabadkii iyo telefonadii iyo markii la fiiriyo hanjabaada ah caadi ahayna ka socda in nafiyo maalba lagu weydaayo.
ugu yaraan laba goobood oo ganacsi ayaa la qarxiyay toddobaadkan. ganacsatadu waxaa la soo dirsay walaac weyn, waxayna ii sheegtay hooyadaasi in isla habeen horeba markii ay ku xirta kaamirada goobteeda ganacsiga ay jirto goob kaloo ganacsi oo la qarxiyey, welina hanjabaadaha ka imaanaya kooxda al-shabaab ay yihiin kuwo joogto ah oo aan la dhayalsan karin.
cabsi iyo welwel aan caadi ahaynanahay, wiil yaro hadda habeen hore iga adeeganayay oo dukaan meel ka furto oo alaab qaadanayay, habaryaday aniga welwel zaa-ida ila soo shaahiday dhahay waxa aan dadka ka soo deynsaday oo meesha ku galay oo nolol maalmeedka ka raadinaya oo xoolihi layga rabo, haddana haddii layga gubo qof ii damaanad qaadaa ma jirto u dhahay deediina qasab ku xiraa layda welwel iyo cabsi. aniga hadda been kuu sheegi maa ex control afgooyaan deganahay xala waxbaa dhaca, wixii dhacay xala makaagiya maku kala makaagiya maku kala aallaa
waxbaa dhaca micnaha ma qarax baa dhacaad ula jeeda
kartaan jawiga.
waa gartay, waa gartay. marka yaa qarxinaya goobaha ganacsiga?
wallaahi ma sheegi karno anagu, salaadada u dhaartay inay qarxinayaan ay jubaayaan ina ayaga yihiin aan u qaadan karnaano
waxay ii sheegtay hooyadaasi ganacsatada ah in amarka la siiyay ee ah in kaamirooyin ay ku xiraan goobahooda ganacsiga aysan ku keenin oo kali ah qatar dhirca amniga ah xilli ammaankooda ciidana aysan u damaanad qaadi karin balse qarash ahaan ganacsatada yaryar aysan awoodi karin inay bixiyaan boqolaal dollar oo lagu xiro kaamirooyin sida ay ii sheegtay waxay kaloo ii sheegtay in ayada iyo laba barood oo kaloo ganacsi oo aan sidaasi uga fogeyn ay ku xirteen kaamirada taasi oo ay ku baxday lacag ku dhowdhow $400. Dowladda Soomaaliya ayaa ku sheegtay kaamirooyinkan ay ugu talagashay inay xirtaan goobaha ganacsiga inay yihiin kuwa lagula soconayo dhaqdhaqaaqa iyo amniga waqtiyada muhiimka ah gaar ahaana xilliyada weerarada ay dhici karaan ama cidda geysanaysa saadiq aadan cali doodisho waa afayeenka booliiska ee gobolka banaadir
kaamirooyinku waxay qayb weyn ka qaataan amniga ujeedada loogu xirayna waxay ahayd in keliya amniga muwaadiniinta la xaqiijiyo iyo dadyago kale ku dhaqan dalka gaar ahaan caasimadiina waaxigeeda marka sidii amnigii qayb libaax la ka qaadato oo amnigii dadkii loo sugo oo loo ilaaliyo nafta iyo maalka muwaadiniinta ayaa kaamirooyinkaas laga dalbaday ganacsatada iyo dadka muwaadiniinta ah ee goobaha ganacsiga inay ku xiraan
gobolka banaadir ayaa waayadan ka reystay qaraxyadii xoogganaa ee isdaba joogga ahaa amniga oo soo hagaagay aawgeedse laakiin weli lama dhayalsan karo qatarta al-shabaab oo ay suurtagal tahay in ay ku gadaaman tahay meel walbo qofkii jooga gobolka banaadir sidaasi oo ii sheegeen qaar ka mid a ganacsatada oo xataa markii aan la hadlay iga diiday inay waraysi isiiyaan isku soo wada duubo suuqa weyn ee bakaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya waqtigan ay amrayso in goobahaasi ganacsi lagu xiro kaamirooyinka ayaa ah ahmiyad gaara oo salka ku haysa dhaqaalaha xooggan ee yaalla suuqaasi maadaama dhaqaale xooggan oo canshuuraad ah laga qaado
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay warbixinno kale iyo weli waa arrimo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan oo inoo soo socdaane haatan ay ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
VOA.
gaagri geystay alqaybi dambe idaacada caawiye dunida ayuu gali doonaa qodobadeedu ku soo maqanayd ku maqli doontaan waxa kamid warbixin la xidhiidha xaaladda magangelyo doonka dadka ah ee wadanka ingiriiska fatahaadaha ku dhuftey magaalada beledweyne iyo waliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamid wararka adduunka ugu waaweyn ah madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan ku dhacay hanaanka maqal iyo muuqaalka la yeesho hoggaamiyasha dowladaha dhinaca warshadaha ka horumaray loo yaqaan G7 iyadoo madaxweyne Zelensky fursad u heli doono inuu hoggaamiyashan warbixin ka siiyo xaaladda dalka Ukraine uu ku jiro ku dhawaada 2 sano kadib markii Ruushku uu ku duulay dalkaasi taas oo sidoo kale keentay in wadamo dhowr ah ay siiyaan taageero militari iyo mid bini'aadamnimo dalkaasi Ukraine kulankan ayaa imanaya maalin kadib markii Zelensky uu baajiyay muuqaal warbixin ku siin lahaa xubnaha aqalka sanadka ama odayaasha ee Kongreeska waddanka Mareykanka kuwaasi ama muuqaalkaasi oo la filayay inuu ku raadsado in la sii wado taageerada military ee la siiyo dalkiisa kadib weerar xiriir ah oo ka dhacay magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa keenay in ay ku dhintaan 4 qof 3 kalena ay ku dhaawacmaan iyadoo la soo xiray in la aaminsan yahay in xidhiir la leeyahay dilkaasi iyo weliba 2 qof oo kale iyaguna ku dhintay meel u dhow magaalada San Antonio waxaana sidaasi sheegay mas-uuliyiinta gobolkaasi Texas dadka dhintay ayaa la soo helay islamarkaana laga soo helay guryo ku yaala magaalooyinka Austin iyo weliba San Antonio dadka toogashadaasi ku dhaawacmay ayay ku jiraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska iyo waliba qof kale oo baaskiil watay markaas sida ay booliisku sheegeen walow dhaawaca dadkaasi sida la sheegay aanu ahayn mid halis ah nin ku jira da'da 30-meeyada ayaana lagu eedeeyay dilkan oo ka dhacay magaalada caasimada sida uu shir jiraayid ku sheegay Robin Henderson oo ah madaxa booliska magaalada Austin walow ninkaasi magaciisa aan la shaacin ama aan bulshada loo soo bandhigin dhegeystayaal qodobada wararka adduunka waaweyn waa dhageynta haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiyo dunida waagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ingiriiska ayaa sheegtay in 17,000 oo qof oo magangeliya doonaa dalkaasi ama magangeliya weydiistay la leeyahay meel ay jaaniyo cidhib dhigeen ee codsiyadoodiina laakiyey arrintan ayaa soo baxday kadib dood ay mudanayaasha baarlamaanka ingiriisku ay ka yeesheen qorshe ra-iisul wasaaraha ingiriiska waa Rishi Sunak ee uu ku doonayo inuu ugu dambeyn dhammaadka sanadkan uu kaga takhaluso kiisaska magangelyo doonka ah ee weli ku xaniban xafiisyada dowladda dabaa warbixin arrintaas ku saabsan waxaa nooga soo diray magaalada London wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
tiradan magangelyo doonka ah ee la leeyahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay dowladda Rishi Sunak ay geed sare iyo mid hooseba u fuushay in ay yareeyaan qaxoontiga dalka soo galaya gaar ahaan magangelyo doonka doomaha yaryar kaga soo tallaaba badweynta u dhaxaysa Britain iyo Faransiiska waxa isna waqti aan fogeyn fashilmay qorshihii qaxoontiga lagu geyn lahaa dalka Rwanda inkastoo ay dowladdu wacad ku martay inay dhinac kale uga wareegi doonto go'aankii maxkamadda wasaaradda arrimaha gudaha Britain laanta socdaalka ayaa sheegtay in 10,000 oo qof aanay ka soo jawaabin waraaqihii ay dowladdu u dirtay ee la xiriiray dalbashadoodii qaxoontinimada sarkaal sare oo la hadlay guddida muhaajiriinta ee baarlamaanka ayaa sheegay inaanay ka warahayn meesha ay dadkaasi ku sugan yihiin mar la weydiiyey inay qaxoontigani guryo noqdeen ayuu ku jawaabay inaanu sheegi karin arinkan ayaa ceeb ku noqday dawladda oo sheegtay inay yareynayso dadka soo galootiga ah xilli ay doorashadii guud food ay nagu soo hayso. Waa kan maxamed ibraahim hirari oo ka faallooda arrimaha britain oo degan magaalada glasgow ee mandaqada scotland ee boqortooyada ingiriiska.
cabdixaafid oo la yaabay inay ku noqotay guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka uk markii ay madaxda wasaaraddaasi qirteen inaanay ogeyn halka ay ku dabdheeyeen in ka badan 17,000 oo qof oo magangelyo doon ahi. madaxdaas oo uu ku jiray xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha sir philip rycroft waxay guddigu su-aalo ka weydiinayeen shaqada wasaaradda in la dhimo dadka sida sharci darrada waddankan u soo galay waxay ka mid ahayd 5 qodob oo uu ra-iisul wasaare rishi sunak sheegay inay wax ka qaban doonaan markii uu xilka la wareegay sanadkii hore. qayb weyn oo ka mid ahayd wax ka qabadka arrintaas ayaa ahayd in magangelyo doonka la geeyo ruwanda. waa tii toddobaadkii hore maxkamadda sare ay ku tilmaantay go-aankaasi ama sharcigaasi inaanu ahayn mid sharci ah. haddana qorshahaas dowladdu kamay xadin, inkastoo wasiirkan cusub ee arrimaha gudaha james cleverley uu qorshahaasi isagu hore ugu tilmaamay mid waali ah.
marka ay dowladdu diido dalabka qof soo codsaday magangelyo laakiinse qofkaasi weli waddanka joogo, taasi waxa ay ka dhigan tahay inuu qofkaasi dalka ku joogo si aan war sharciga u waafaqsanayn, waxaana adkaan kartaa haddii uu qofkaasi dambi galo in la helo. dowladda britain ayaa daraasada soo saartay ku daabacday inay jiraan qaxoonti dhan 9,686 kiisaskooda ay dib u dhaceen ilaa dabayaaqadii toddobaadkan, waana dadka dalbaday magangelyada ka hor bishii juun ee sanadkii 2022. dhinaca kale, xogayaha arrimaha gudaha james cleverley ayaa sheegay in la kordhin doono mushaharka ay qaataan dadka doonaya inay lamaanahooda waddanka keenaan, lagana dhigay ku dhowaad 9,300 oo gini. waa kan mar kale maxamed oo sharaxaad inaga siiya arrinkan.
qorshahan cusub ee shalay toola uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha guduhu waxa uu la xidhiidhay tirakoobka sanadlaha ah oo 2 sanadood u dambeeyey waddanka dadka soo gelaya la sheegay inay ahaayeen marba 600,000 ay ka badnaayeen, marba 700,000 ay ka badnaayeen. marka waxa weeyaan dee waa tiro dhaafsiisan 1,300,000 oo qof oo waddankan soo degay. culays aada u fara badan ayaa soo fuulay madaxda xisbiga muxaafidka ah ee talada haya, iyadoo sanadka dambe la filayay inay doorasho waddankan ay ka dhacdo dee waxyaabaha lagu doodi doono la isku hay doonaan ay ka mid tahay dadka waddankan soo degaya. wasiirkii hore ee ammaanka john hayes ayaa sheegay in dadka tiradan leh ee waddankan soo degaya ay khatar ku tahay jiritaanka waddankan uk, taasna waxay keentay inuu wasiirka socdaalka robert jenrik uu soo bandhigo qorshe isaga u gaara oo aanay dowladdu la qabin qorshe ahaan, taasoo uu ku sheegay wax laga qabanayo dadka soo galootiga waddankan imanaya.
sarkaalka ugu sarreeya ee wasaaradda arrimaha gudaha laanta socdaalka sir matthew rycroft ayaa sheegay inuu markasta ku kalsoonaa go-aankii ay qaadatay dowladda uu hagayo ra-iisul wasaare rishi sunak inay gaarayaan heerka ay rabaan inay gaarsiiyaan dadka muhaajiriinta ah, sababtaas awgeedna loo shaqaalaysiiyey shaqaale cusub. laakiin taasi waxay u muuqataa inaanay iminka shaqaynaynin. warwarka weynina waxa uu ku jiraa meesha ay ku sugan yihiin dadkan ka badan 17,000 ee qof ee dalbaday magangelyada ee ilaa iminka aan lahayn meel ay ku sugan yihiin. cabdixaafid cawir ismaaciil, v o a london.
fatahada ku dhuftay magaalada beledweyne ayaa waxaa si weyn ay u saameeyeen dadkii deganaa halkaasi, gaar ahaana kuwa muruqmaalka ahaa. inkastoo hadda laga dareemayo hoos u dhac biyihii daadkaasi uu keenay islamarkaana magaalada kusoo rogay horraantii bishii aynu soo dhaafnay noofembar. wariyaha v o a bartamaha soomaaliya xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray beledweyne.
labadii cisho ee ugu dambeeyey magaalada waxaa laga dareemay hoos u dhaca webiga shabeelle. dadku waxay rajo ka qabaan in magaalada ay noqoto sidii hore, laakiin waxaa jira waxyeelo xoog leh oo soo gaartay habnololeedka dadka danyarta, maadaama magaalada laga barakacay inta ku hartayna shaqadoodii ilaa xad ay joogsatay. maxamed cismaan nucow oo loo yaqaano bidaar waxa uu ka mid yahay ganacsatada miislayaasha ah, waxa uu ka waramayaa waxyaabaha uu iibiyo iyo sida uu ku shaqeeyo xilligan.
Misley ayaana hada xog iyo macnaha nolosha ka raasada oo ku gada bagaas inana iyo xanjada iyo waxyaabaha buskudka iyo waxba aan ku gadaayo. Hadda laakiin waaba iska daba timid oo wax la gadaba malaha, sababto ah biyihii aba laba mitir gaaro miiska ka kor maray. Maalmo ka bacdi waa la isku celin waayo, kolay nololaa loo baahanya meel cidla oonad aqoonaan ilmihii u rarnay inaan haddana magaalada dib ugu soo magaalada wax laga shaqeysto malaha. Wixii adeeg iiga soo haray oo biyi iiga soo haray oo macnaha iiga badbaaday ayaan inta alwaax u samaysano xariku xuno qoorta la suranayaan ku wareejinaa meelaha oo labadii qofba meelaha iyo xogaa ay taagtaagan yihiin. Marka haddana waxaba sii weynabo meeshii laga soo qaadan lahaa awal dukaamanaan ku xunnayn oo waxyaabaha kasoo cadaysan jirnay, wixii aan haysanana aan siin jirnay oo macaamil ala lahayn. Dukaamadii waa laga caray, magaaladii oo dhanba waxay noqotay muddo oo qofnaba uu naba deganin oo shan qof, hal qof, saddex qof meel meel taagan aad arkaysid, kii magaalada ku dhex jirana kolay naf kaloo asagana u baahan biyaha markaa jira laba saacadood saddex saacadood oo biyo la jiira xataa markaa meel u danaysanaysid. Waxaa jirta marka in hadda ilaahay uu maanta uu naga dabciyo maanta oo ah talaado la xalay aan farxad aan dareensanahay oo wubigii iyo jidadkii horta ma furmin laakiinse inay noqonayaan ayaa xogaa ayna tustay.
Maxamed Cismaan nucuu ganacsiga yar oo keliya noloshiisa kuma tiirsanayn ee wuxuu ahaa macalin dhiga iskuul ay maamusho wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Mar keliya waxaa istaagay xirfadii waxbaridda caruurta Soomaaliyeed iyo ganacsigii uu nolosha reerkiisa ku kabi jiray.
Biibaxadii markay timid oo ay soo dhowaatay ilmihii waa la waayay, anagana biibaxadii haddana naga sii daba timid waa isagoo isla wada daba qaxay. Kii tuulo aadi kara, kii magaalo kale aadi kara, kii oo buurahan oo magaalada wareegeeda joogay, wixii walba qof walba naftaada badbaasaa ka dhacday ilaa haddana layskuma soo noqon. Marka hore waxaa gaajina laba saac bar saddex saac qof walba iyo dantiisa oo dhowti aad maarata xilligaa doonta aad ka tegeysa aktaarkaada magaalada wilis shadan aad ka tegeysa. Laakiin hadda 2-ka waaba mugdi nololkii waa ka dansiyin magaaladii, waxay daaran malaha, korontadii xataa meel baallaa lagama aga mari karo, waxaasada amay koronta ay ku qabsataa dad ku dhintay daraaddeed, koronta daraaddeed u dhintay xoolay disay. Marka maala cadeey ayaa la maraa inta aad sii socoto oo gurigaad u socotaaba laba saac bar aad ku sigaasaa. Marka saas daraaddeeda marka aan loogu fiisan karo maqrikii waa ka tagnaa. Waxaa kaloo kasii daranba kanaacadaaba maala cadeey ku cunaysa habeen kanaacadad cuntaa la arkisee maala cadeeba dhagaha iyo indhaha iyo meelba kaa qabsanaysaa. Qof waxaa arkay cuud madaxa ugu shidan yahay cuud oo kanaacada ku celinayo magaaladiina biyaaba ku jooga layskuma socon cuud wax buufisaartumaba joogtaba laakiin saas
iyadoo inta uu maxamed sheegay iyo in kaloo badan ay jirto ayaa haddana fatahaada magaalada ku dhufatay waxay fursad yar oo shaqo ay u noqotay dhalinyaro markii hore camal la'aan ahaa.
Bismillah, magacaygu waa Maxsen Calawi Saciid, waxaan ka shaqeeyaa cuudka qaneecada, kareenka qaneecada ee galooriin ay daawooyin yaro oo laga marsanayo sida tiktok oo kale, geedkan yaro gacmaha la marsado oo kale. Marka aniga waxaan shaqeystaa taro biibaxada markay soo baxdo, biibaxa ka biibaxo aday hal sana camal shaqeynooya biibaxada leema shaqeystaabo. Marka daawooyinkaas iyo waxaan gadaa kaloriinkaas, kaloriinka waxaa gadaa kiiladii $4, nuskiiladii waxaan gadaa $2, geedkan qaneecada $1 aan gadaa. Marka cuudka qaneecada $8 $1 dadku sidii hore ma ahan wax mukala haystaano, qaneecadana maal cadiyi dadka cunuysaa.
Maxsen, marka fatahaada ay dhamaato ama biibaxada magaalada ay ka dhamaato, shaqadaad ma sii socotaa mise meesha ku egtahay?
Shaqadayda marka meeshaasay ku egtahay, marka intaas leeba shaqeystaaba xilli kaloo shaqeeya ma laha, musqulihiiyaa dumi, waxaasaan ka shaqeeyaa. Marka musqulaha iyo waxaas kuloriinka lagu shubanaa iyo waxaasaan ka shaqeeyaa. Marka shaqadayda meesha ku egtahay, biibaxadayba dhacdo oo biibaxada baxdo, shaqadayda meesha leeba ku ekaanaysa. Wax kuloriin ay gadanaa ma laha, wax daawo ay gadanaa ma laha oo qaneecada ah. Marka shaqadayda meeshaasay ku egtahay.
Maxsen, ma dhihi karnaa marka fatahaad ay dhacdo waxaa ka mid tahay dadka faa'iidada ka hela ama dadka maaragtay fursad ay u noqoto?
Dabcan ha, waaba kuloriinkana waa laga gadanaa, musquliyaha dumi, cuudka qaneecada dadkan qaneecada lugta hadda saacaddan la taagan yahay qaneecada eber dadkay ka siinoysa. Marka cuudka dhagtayga gashanayn, marka markaas leebala shaqadayda ay bilaabataabo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA بلدوينة.
هاتنا دقيستي على كسر واضح من تدود الجابن وإنه هيو حسن كافي عبد الرحمن قويستي.
دولد الصومالية يا دبي قدي بشي سبتمبر سير رسمي هاو عبستي إلا هكي وقرشها بحيتان كعيدة مدن بدلال انت وجوغ الصومالية oo muddooyinkii ugu dambeeyay si tartiib tartiib ah uga baxay saldhigyadii ay ku lahaayeen Soomaaliya bisha December ee sanadka 2024 ayaa loo asteeyay waqtiga ugu dambeeyay ee ay Soomaaliya ka baxayaan guud ahaan ciidamada ADMIS hadaba waqtigaasi hadii ay baxaan ciidamada ADMIS ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugitaanka amniga dalka mise waxa loo baahnaan doonaa ciidamada ADMIS inay sii joogaan waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodayaa professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo doctor Cali Maxamed Cilmi oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaan hadalka ku horeynaya professor Daqare
waxaan aaminsanayaa anigu ATMIS waqtiga haadirka labada ku afarlaatanka inaysan Soomaali ka bixi karin Soomaaliya wali way u baahantahay taageerada ATMIS ATMIS waxaan ka marmi doonaa markii guudahan amniga dalka la xaqiijiyo oo laga adkaado kooxaha nabadgelyada markaas ay ATMIS naga baxay doonta inta ka horaysa madaxweynaha doonta sida madaxweynuhu jamhuuriyadda sheegay ATMIS waa loo baahay hadii 2024 lagu gabagabeeyo hawlaha amniga suuga wadanka marka waa laga fikir karaa laakiin inta ay kooxaha nabadgelyada ka hawlgalayaan dalka gudihiisa waa loo baahnaan doonaa ATMIS weyn sii joogi doonaan dowladda Soomaaliya sii caawin doonaan sababahay u imaadeen sidaas baheed ilaa dalku nabad noqdo ATMIS way sii joogi doontaa oo ciidamadeena qalabka sida ay noo filadaan hadii militariga booliska intelligence-ga iyo shirkadaha
haye cali
anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin amniga dalka iyaguna ay hadda ka shaqeeyaan amniga dalka iyo la dagaalanka argasho shabab dawladda Soomaaliya ee go'aanka qaadatay ee ku saabsanaa bixitaanka ADMIS ee loo qorsheeyay 2024 inay wadanka ka dhamaadaan waxaan arkaa inay tahay talaabo sax ah dawladuna ay kalsooni siinaysaa ciidanka Soomaaliya inay ku filnaadaan kuna filan yihiin ay arkaysay maartu waxa weey sultanka amniga dalka sida ay hadan ugu filan yihiin sidoo kale waxa muhiim ah adduunka caalamka taageera ciidamada ADMIS lacagta badan adduunka ku bixiyo hadii lagu bixiyo ciidamada Soomaaliya ay helaan kaalmada iyo dhaqaalaha iyo hubka iyo sanada ay helaan ciidamada ADMIS waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin sugidda amniga dalka
professor Daqare waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay doctor Cali adiga sidee u aragtaa
een xasanow waxa ku sababeynaya inay san ciidamada ATMIS waqtigan haadirka bixi karin saddex qodob oo aasaasi ah marka ugu horeysa wali kooxaha khawaarijta iyo kooxaha nabadgelyada iyo kuwa fara badan dalka way ku sugan yihiin asbaabta keentay ATMIS in Soomaaliya imaato waxay ahayd inay amniga dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda ay ka gacansiiso marka horta baahidi way taagantay gudahan xagga amniga iyo xagga siyaasadda iyo xagga dhinaca farabada waa mid kubad midda labaad oo mandate-ka amison ka mid ah waxay ahayd tababarka ciidamada qalabka sida Soomaaliya in mataqaana ay gacan ka geystaan oo for example markii aan ka hadlayno Soomaaliya problemku wuxuu ka jiraa koonfurta bartamaha Soomaaliya haddaan si kale u dhigo laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Ras Kamboni iskuma dhafna ciidamada Soomaaliyeed haddii yihiin booliis iyo haddii yihiin militari iyo haddii yihiin intelligence-ba waa inaan gaarno marxalad ah in wadanka amnigiisa la soo midda saddexaad ee muhiimka waxay tahay waxaad ogtahay ciidanka ATMIS waxay waardiyeen ka hayaan xarumo xasaasi ah marka anigu waxaan qabaa ilaa duruufahaas ee ATMIS ay dhammayso in aysan ATMIS bixi karin
doctor Cali maxay muhiim u tahay in ciidamada ATMIS ay dalka ka baxaan
arinta waxa weeye anigu bixitaanka inuu sax yahay ku sababeynayo waxa weeye waa aragtaa in ماشي دخاله فربضان يو خرج فربضان يلعب فربضان وبحين لها إذا ما أجنبي أه وضل كاجا شو جهية إن كها بونتها إن إذا ما دخلنا عليها تبر كولا يغلبين تولا لجليو دخالها يخرج كاس وبيش عالم كل كأول عيسو سابتاس أيام مارت وهو بحتانكا إذا ما دخل مش صح وياي أنت كلو كسابسنا حرمها أي ورديان إذا ما وهو أتمس أنا وحنا مثلاً هاي علمنا إن أيا كرهبون أو كوفلان وردية حرمها دولد مهم كا هذا أنا وحوى أنت بلنبا يلا مارت وحوى شو جا حرمها ولبا غيبت جدها أنت بلنبا حا شو جا علمنا سومالي أيا شو جا علمك سومالي أيا شو جا ما أنا كوكوبان أو هراي كو كسبينهم علمنا أتمس حرمها دولد ماشي كشو جا أرنتا كلا وحوى waxa isku dhafka ciidamada Soomaaliya iyo dhismaha ciidanka Soomaaliya atmis oo joogto suurtagal ma noqonayo sababtoo ah dawladdi dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo xoolo fara badan baa waxa lagu siiya magaca Soomaaliya ciidamada atmis marka dawladdi awooddaas faraha badan kharashka faraha badan oo kaga baxay halka waxa weeye in ay atmis iska saarto dhaqaalahaasna uu weeciseen ciidamada Soomaaliya ay maartii gelsata barkooda iyo isku dhafkooda iyo midayntooda waa shaqo socota weeye oo dawladda Soomaaliya hadda ay wado
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor Daqare
Hassan Kafi wad mahsan taan wax badan doctor Cali Oga arta duwanahay anigu halka waxaan arkaa Amazon inay sii joogto 2024 ilaa 2025 inta ka horeysana inagu amnigeena aan sugano ciidamadiina la isku dhafo tababarkiina la sameeyo ayaguna ma taqaanaa lagu barashar gareeyo in muxuu ahaayey maadaama ay meelo muhiim ah ilaaliyaan inay ku daraan laftooda inay hadda si u yaalaan waqti xaadirka inay wax badan laga bedelo oo laftooda ma taqaanaa dhig cusub lagu shubo oo awaamir la siiyo oo runtii ama midowga Afrika ha loo maro ama dowladdeena toos qamar u soo marka xalku waxaan arkaa waa inay sii joogaan inowro waan amniga nasugna waa in ciidamada booliska iyo militariga iyo hay'adaha amniga iyo madaxda dawladdu si unity ah oo mideysan loo soo afjaro dagaalka oo hayay iyo rabshadaha nimankan dadka dhibaatada ku ah mutqana khawarijta waa in wala soo afjaro
haye cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku kugu muuqda
anigu waa ka aragti duwanahay editor Daqare waxaan qabaa ciidamada atmis inay naga baxaan wadanna amni iyo nabadgelyo uma uu keeno ciidamada shisheeye uma keenaan dad shisheeye ay xal uma keenaan walaalka Daqare waxyaabaha uu ku doodayo dhan anuu waxaan uga arki duwanahay halka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ummada Soomaaliyeed sugitaanka amniga Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ciidamada Soomaaliya ciidamada Soomaaliya ayaa amnigeeda ku filan sugi kara waan aaminsanahay inay ayagu kaga haboon yihiin cid kasta oo kale admisna waxaan aaminsanahay in haddeer naga baxdo 2024 oo waqti dambe sanad dheeriye baa laga yaabaa inay sii joogaan waxba soo kordhinayaan haddaba intay joogaan bay joogayaan waxa weeye furmaha jooga waxa ashabaab la diriraya waxa dalka amnigiisa sugaya waa ciidamada Soomaaliyeed anigu waxaan qabaa in ciidamada Soomaaliyeed ay dalka Soomaaliyeedna garab istaagaan dowladda Soomaaliyeedna waxa weeye ay ku dadaasho inay tababar iyo qalabayn iyo dhaqaalaha helaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna guud ahaan xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo doctor Cali Maxamed Cilmi tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo
intaasii dooda gaabanaa waxaa dhageystayaal inala socodsiiyay wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste gabagabadii dhacdayeen u haatan joognaa mar kale aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Gabriel Hede, the Gahalai Hede,
Mail kastoo aad joogtaanba sida iyo nabadgelyo.